Գլուխ 19-րդ. Ստելու վարակն է չքանում կարծես, գնալով ճշմարտությունը դուր է գալիս մեզ։ Բանանիտոյի փախուստի պատճառով առաջացած իրարանցումից հետո խելագարանոցում նորից հանգստություն տիրեց։ Հիվանդասենյակներում, խցերում և միջանցքներում բոլորը քնած էին։ Արթուն էր միայն խոհանոցի դժբախտ տղան։ Նրան գրեթե երբեք չէր հաջողվում քնել, որովհետև միշտ քաղցած էր լինում, և գիշերները մինչև լույս քրքրում էր թափոնը ուտելու որևէ բան գտնելու հույսով։ Բանանիտոն և նրանք, ովքեր ընկել էին նկարչի հետևից, տղային քիչ էին հետաքրքրում։ Նա միայն հետաքրքրվեց այն տարօրինակ տղայով, որը ճիշտն ասած բարձրահասակ չէր, այլ ընդհակառակը, նույնիսկ կարճահասակ էր, և որը կանգնել էր հրապարակի կենտրոնում, ուղիղ խելագարանոցի դիմաց և կլկլացնելով երգում էր։ Խոհանոցի տղան կարտոֆիլի կճեպներ էր ուտում և նայելով երգողին գլուխ նորորում. «Սա երևում է իսկականից խելքը թռցրել է. ով է լսել, որ սերենադներ երգեն ոչ թե գեղեցիկ աղջիկների, այլ խելագարանոցի պատուհանների տակ. Ասենք դա իր գործն է, բայց այս ինչ ուժեղ ձայն է, գրազ կգամ, որ հիմա նրան պահակները կբռնեն»։ Բայց պահակները կաղլիկ կատվին ապարդյուն հետապնդելուց հետո մեռելի նման քնած էին։ Ջելսոմինոն, որը ձայնալարերը փորձելու համար սկսեց երգել կիսաձայն, այժմ ձայնն ավելի բարձրացրեց։ Խոհանոցի տղան մոռացավ կարտոֆիլի կճեպները և այդպես էլ մնաց բերանը բաց։ «Ահա խնդրեմ, նրան լսելով մարդ քաղցը բոլորովին մոռանում է»։ Այդ րոպեին պատուհանի ապակիները ջարդու փշուր եղան, և կտորներից մեկը քիչ մնաց կպչեր տղայի քթին։ «Էյ, այդ ո՞վ է քարգցում»։ Եվ անմիջապես խելագարանոցի հսկայական և մռայլ շենքի տարբեր մասերում և տարբեր հարկերում սկսեցին պատուհանների ապակիները դուրս թռչել։ Պահակները սկսեցին վազվզել բոլոր միջանցքներով և մտնել հիվանդասենյակներ, կարծելով, թե բանտարկյալներն են ապստամբել։ Բայց նրանք ստիպված էին շուտով կարծիքները փոխել։ Իսկապես, բանտարկյալները արթնացել էին, բայց նրանք շատ հանգիստ էին և վայելում էին Ջելսոմինոյի երգեցողությունը։ «Այդ ո՞վ է այստեղ պատուհանները ջարդում»։ Գոռում էին պահակները։ «Էյ, սուս մնացեք»։ Պատասխանի փոխարեն սաստեցին այս ու այն կողմից։ «Թողեք երգը լսենք»։ «Մեզ ինչ թե ապակիները ջարդվում են, հո մեր ապակիները չեն»։ Հետո սկսեցին կտոր-կտոր լինել նաև պատուհանների վանդակները։ Երկաթե ձողերը ջարդվում էին լուցկու նման և լուսամուտի շրջանակներից պոկվելով ընկնում ջրով լի փոսի մեջ և սուզվում հատակը։ Երբ խելագարանոցի դիրեկտորն այդ իմացավ, սկսեց դողալ։ «Ցրտից է երևի»՝ ասաց նա իր քարտուղարներին, բայց մտքում ասաց. «Երևի երկրաշարժ է սկսվել»։ Նա կանչեց իր մեքենան և բոլորին ասաց, որ գնում է ամեն ինչի մասին մինիստրին զեկուցելու, և փախավ իր քաղաքամերձ ամառանոցը, խելագարանոցը թողնելով բախտի քմահաճույքին։ «Ի՞նչ մինիստր, ի՞նչ բան»՝ չարությունից իրենց կորցրած մտածում էին քարտուղարները։ «Նա ուղակի ճղեց, մինիստրը պատրվակ էր միայն»։ «Իսկ մենք ինչ է, պիտի զոհվենք, ինչպես մկները թակարդում, այդ էր պակաս»։ Նրանք իրար հետևից մեկը մեքենայով, մյուսը ոտքով, այնքան արագ ճղեցին կախյալ կամուրջի վրայով, որ դարպասի մոտ կանգնած պահակները նույնիսկ չնկատեցին էլ, թե ինչպես չքացան։ Լույսը բացվում էր, և տների կտուրներին արդեն սահում էին լույսի գունած շողերը։ Ջելսոմինոյի համար սա մի ազդանշան եղավ, որը կարծես ասաց նրան. «Բարձր երգիր»։ «Մի լսեիք նրան այն ժամանակ»։ Նրա ձայնը դուրս պորտքած այնպիսի ուժով, ինչպես հրաբխի խառնարանից լավան է ժայթքում։ Խելագարանոցի բոլոր փայտե դռները տաշեղ դարձած թռան, իսկ երկաթե դռներն այնպես ծռմռվեցին, որ այլևս դռան չէին նմանվում, և ովքեր փակված էին այդ դռների հետևում, ուրախությունից թրջկոտելով դուրս եկան միջանցք։ Պահակները, հսկիչները, սանիտարները մեկը մյուսի հետևից վազեցին դեպի ելքը և կախյալ կամուրջով դուրս թռան հրապարակ։ Բոլորը հանկարծ հիշեցին, որ քաղաքում կարևոր գործ ունեն։ «Ես պետք է շանս լողացնեմ»՝ ասում էր մեկը։ «Ինձ մի քանի օրով հրավիրել են ծովապ»՝ ասում էր մյուսը։ «Ես մոռացել եմ իմ կարմիր ձկների ջուրը փոխել, վախենում եմ սատկեն»։ Նրանք այնպես էին սովորել ստել, որ չէին կարող ուղակի խոստովանել, թե վախենում են։ Մի խոսքով մի քանի րոպեում խելագարանոցի անձնակազմից ոչ ոք չմնաց, բացի խոհանոցի դժբախտ տղայից. Կաղամբի կոթը ձեռքին նա մնացել էր զարմանքից բերանը բաց, որովհետև ուտել բոլորովին չէր ուզում, և կյանքում առաջին անգամ զգաց, թե ինչպես թարմ հոսանքի նման գայթակղիչ մտքեր են անցնում իր գլխով. Պալատում Ռոմոլետան առաջինը նկատեց, որ բոլոր հսկիչները փախել են։ «Ինչի ենք սպասում, մենք էլ փախչենք», ասաց նա մորաքույր եգիպտացորենին։ «Դա օրենքին հակառակ է», պատասխանեց մորաքույր եգիպտացորենը։ «Բայց մյուս կողմից էլ օրենքներն էլ մեզ են հակառակ, ինչ արած, գնանք»։ Ձեռք ձեռքի տված նրանք գնացին դեպի ելքի աստիճանները, որով արդեն խմբերով գլխապատառ ցած էին վազում մարդիկ։ Սարսափելի իրարանցում էր, բայց մորաքույր եգիպտացորենը հազարավոր ուրիշ ձայների մեջ էլ ճանաչեց իր կատուների ձայնը։ «Ասենք նրանք էլ», կաղլիկ կատվի 7 հաշակերտները բազմաթիվ մարդկանց մեջ անմիջապես ճանաչեցին իրենց հովանավորի բարձր պահած գլուխը և խիստ դեմքը։ Անմիջապես մլավելով կախվեցին եգիպտացորենի վզից և բոլոր կողմերից կպան նրան։ «Դե հիմա բոլորս վերադառնանք տուն», ասում էր մորաքույր եգիպտացորենը արցունքն աչքերին։ «Մեկ, երկու, երեք, չորս, բոլորն այստեղ են, 7, 8, մեկը նույնիսկ ավելի է, դե իհարկե, դա բարի բարբոսներ»։ Մորաքույր եգիպտացորենի գրկում նրա համար էլ տեղ կար։ Ջելսոմինոն թողեց իր երգը և բոլորից հարցնում էր, թե չեն տեսել կաղլիկ կատվին, բայց ոչ ոք նրան չէր կարողանում մի խելքը գլխին պատասխան տալ։ Վերջապես նրա համբերությունը հատավ։ «Ներսում որևէ մեկը մնացել է», ձայն տվեց նա։ «Ոչ մի շունչ», լսվեց պատասխանը։ «Դե որ այդպես է, նայեցեք»։ Նա ամբողջ կրծքով մեկ օդ ներշնչեց, ինչպես անում են սուզակները սուզվելուց առաջ։ Ձերքերին խողովակի ձև տվեց, մոտեցրեց շրթունքներին, որպիսի ձայնը մի ուղությամբ գնա, և ճչաց։ «Եթե Մարսի կամ Վեներայի վրա բնակիչներ լինեին և ունենային լսողություն, նրանք էլ երևի կլսեին Ջելսոմինոյի ձայնը»։ Բավական է ասել, որ շենքերն այնպես ճոճվեցին, կարծես ցիկլոն էր անցնում։ Ծխնելույզներն ու կղմինդրները կտուրից թռան, ասես փոշի լինեին։ Հետո սկսած վերևի հարկից պատերը ծռվեցին, դողդողացին և սարսափելի դղրդյունով փուլ եկան, լցնելով ջրափոսը և ջուրը այս ու այն կողմ ցպնելով։ Այս բոլորը տևեց մի րոպե։ Խոհանոցի տղան, որ մնացել էր ներսում, նույնիսկ բանտարկյալների փախուստից հետո հազիվ հասցրեց դուրս գալ իր պատուհանից և մի երկու թևալողով անցավ ջրափոսն ու հայտնվեց հրապարակում։ Նրա հետևից փուլ եկավ խելագարանոցի ամբողջ շենքը։ Ամբողջ հրապարակով մեկ հնչեց ուռան, և հենց այդ վայրկյանին դուրս եկավ արևը, թեև ոչ ոք գլխի չէր ընկել գնալ նրա հետևից և կանչել. «Շտապիր, թե չէ չես հասնի այս հիանալի տեսարանին»։ Հրապարակի մարդիկ Ջելսոմինոյին ձեռքերի վրա առան և հաղթանակորեն առաջ տարան, իսկ թղթակիցները չկարողացան մոտենալ նրան, որ գոնե հարցնեին, թե ինչ տպավորություն ունի նա։ Ստիպված էին բավարարվել կալիմեր մուրհակի հետ զրուցելով, որը մռայլ տեսքով մի կողմ էր քաշվել։ «Դուք ոչինչ չէիք հաղորդի օրինակելի ստախոս թերթին», հարցրեցին նրան։ «Միաո», պատասխանեց կալիմերը, թիկունքը նրանց կողմը դարձնելով։ «Հիանալի է», ասացին լրագրողները։ «Դուք ականատեսներից մեկն եք, չէիք կարող մեզ ասել, թե ինչու ոչինչ չպատահեց»։ «Միաո», մի անգամ էլ մլավեց կալիմերը։ «Սքանչելի է, մենք ամենավճռական ձևով կհերքենք, թե իբր խելագարանոցը փուլ է եկել և խելագարները ցրվել են ամբողջ քաղաքով մեկ»։ «Հասկացեք», հանկարծ դուրս թռավ կալիմերի բերանից։ «Հասկացեք վերջապես, որ ես կատու եմ»։ «Դուք ուզում եք ասել, թե շուն եք, քանի որ մլավում եք»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, կատու եմ, ես կատու եմ և մուկ եմ բռնում»։ «Լավ, լավ, հիմա ես ձեզ ինչպես հարկն է տեսա, դուք կարող եք թաքնվել ինչքան սրտներդ ուզի, բայց ինձանից չեք փախչի, դուք մուկ եք և հիմա կընկնեք իմ ճանկը»։ «Միաո, միաո»։ Այստեղ կալիմերը ցատկեց, Լրագրողները հազիվ հասցրին ինքնահոսները դնել գրպաններն ու նետվել դեպի իրենց ավտոմեքենաները։ Կալիմերն ընկավ գետին և հուսակտուր մլավելով մնաց այդպես ամբողջ օրը, մինչև որ մի խղճով անցորդ նրան բարձրացրեց և տարավ հիվանդանոց։ Մի ժամ հետո դուրս եկավ օրինակելի ստախոս թերթի արտակարգ համարը։ Ամբողջ առաջին էջում հսկայական տառերով գրված էր մի այսպիսի վերնագիր. Տենոր Ջելսոմինոյի նոր անհաջողությունը։ Իր երգով նրան չհաջողվեց խելագարանոցը քանդել։ Թերթի խմբագիրը հաճույքից ձեռքերը շփելով ասում էր. «Հիանալի հերքում ստացվեց։ Այսօր ես ամենաքիչը 100,000 օրինակ թերթ կծախեմ»։ Բայց շուտով օրինակելի ստախոս թերթի ցրիչները վերադարձան չվաճառված թերթերի կապոցները ձեռքերին։ Ոչ ոք չուզեց գոնե մի համար գնել։ «Ինչպես»՝ գոռաց խմբագիրը։ «Ոչ մի թերթ, մարդիկ օրացույց են կարդում, ինչ է»։ «Ոչ, սինյոր խմբագիր», պատասխանեց ամենահամարձակ ցրիչը։ «Օրացույց էլ այլևս ոչ ոք չի կարդում։ Ձեր կարծիքով ինչպես կարող են օրացույցը կարդալ, եթե նրա մեջ դեկտեմբերը օգոստոս է կոչվում։ Միթե մարդիկ կտականան միայն նրանից, որ ամսի անունը փոխվել է։ Մեծ բաներ են տեղի ունենում, սինյոր խմբագիր։ Մարդիկ ծիծաղում են մեր երեսին և խորհուրդ են տալիս մեր թերթից թղթեն ավակներ շինել»։ Այդ ժամանակ խմբագրի առանձնասենյակը մտավ նրա շունը, որն ինքնուրույն կերպով քաղաք էր գնացել։ «Փիսի, փիսի»՝ մեքենայորեն կանչեց նրա տերը։ «Հավ, հավ»՝ պատասխանեց շունը։ «Այդ ի՞նչ է, դու հաչում ես»՝ պատասխանի փոխարեն շունը պոչն ուրախությունից շարժելով սկսեց ուժգին հաչել։ «Սա հո աշխարի վերջն է»՝ բացականչեց խմբագիրը ճակատի քրտինքը սրբելով։ «Իսկական աշխարի վերջը»։ Բայց դա միայն ամեն տեսակ ստի վերջն էր։ Խելագարանոցի ավերումից հետո միանգամից ազատություն ստացան հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ճշմարտությունն էին ասում, չհաշված շներին, որոնք հաչում էին, կատուներին, որոնք մլավում էին, ձիերին, որոնք խրխնջում էին, ինչպես պահանջում էին կենթանաբանության և քերականության օրենքները։ Ճշմարտությունը համաճարակի նման տարածվում էր, և արդեն բնակչության մեծ մասը վարակված էր նրանով։ Խանութպաններն արդեն սկսեցին իրենց ապրանքների անունները փոխել և նոր քարտեր կպցնել։ Մի հացավաճառ պոկեց իր խանութի ճակատին կախված գրասենյակային պիտույքներ ցուցանակը, շուռ տվեց և ածուխի կտորով վրան գրեց. «Հաց»։ Իսկույն նրա խանութի առաջ մեծ բազմություն հավաքվեց և սկսեցին ծափահարել։ Բայց ավելի շատ մարդ հավաքվեց թագավորական պալատի առջևի մեծ հրապարակում։ Այդ բազմությունը գլխավորում էր Ջելսոմինոն։ Նա երգում էր, և նրա ձայնի վրա հավաքվում էին մարդիկ քաղաքի բոլոր թաղամասերից, նույնիսկ մոտակա գյուղերից։ Իր սենյակի պատուհանից Ջակոմոնը տեսավ այդ բազմությունը և ուրախությունից ծափ տվեց։ «Շուտ, այստեղ եկեք»՝ գոռաց նա, կանչելով իր պալատականներին։ «Իմ ժողովուրդը ուզում է, որ ես ճառ ասեմ. Տեսեք, հրեն հավաքվել են, որ շնորհավորեն իմ տոնը»։ «Միթե այսօր տոն է»՝ հարցնում էին իրար պալատականները։ «Ձեզ տարօրինակ կթվա, բայց նրանք դեռ չգիտեին, թե ինչ է տեղի ունեցել»։ Լրտեսները փոխանակ իրենց գցեին պալատ և ամեն ինչի մասին պատմեին, նետվել էին ամեն մեկն իր համար ապահով տեղ որոնելու։ Ջակոմոն թագավորի պալատում կատուները շարունակում էին հաչել։ Նրանք ամենավերջին դժբախտ կատուներն էին ամբողջ թագավորության մեջ։